สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Inno in 9 by สัสิมาสุขสว่าง Innovation in 9 minutes นะคะเอพิโซดที่11นี้นะคะเก๋สัสิมาสุขสว่างก็จะมาคุยกันเรื่อง Comfort Zone กับ Growth Zone ค่ะหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะถ้าเราจะออกจาก Comfort Zone นะคะไป Growth Zone เนี่ยเราจะต้องผ่านโซนต่างๆซึ่งมีอะไรบ้างวันนี้เก๋ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะในส่วนของคำว่า comfort zone นะคะ comfort zone หรือพื้นที่ที่เราคุ้นชินหรือพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยควบคุมได้สบายใจงานหลับตาทำก็ได้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนอะไรเลยดังนั้น comfort zone จึงเป็นจุดที่เราอยู่แล้วสบายใจที่สุดและคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันที่เป็นยุค Digital Transformation หรือ VUCA World เนี่ยค่ะองค์กรมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะคะจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่มันมา disrupt เทคโนโลยีที่มีอยู่เนี่ยค่อนข้างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นพวก AI หรือโรบอทหรืออะไรต่างๆนะคะทีนี้เพื่อให้ตอบโจทย์ของการแข่งขันรายได้ความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีดังนั้นงานจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่มีงานไหนหรือตำแหน่งไหนที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเดินใกล้นี้นะคะดังนั้นคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยก็อาจจะมีการสั่นคลอนได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้านบนซึ่งเรานะคะเมื่อต้องการจะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเพื่อให้เติบโตไปกับองค์กรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหาทักษะใหม่ๆที่เราเรียกว่า up skill หรือ re skill นั่นเองนะคะการตัดสินใจออกจาก comfort zone เนี่ยนะคะโดยแนะนำเนี่ยเก๋มองว่าต้องปรับเปลี่ยนแปลงของเราตั้งเป้าหมายของเราปรับพฤติกรรมของเราก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนแปลงเองดีกว่านะคะโดยหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายที่ท้าทายหรือหาว่าถ้าเรารักจะทำงานในองค์กรนี้ต่อไปและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรต่อไปเราจะต้องพัฒนาตัวเองอะไรบ้างนะคะโซนที่2เราเรียกว่า Fear Zone นะคะ Fear Zone หรือพื้นที่แห่งความกลัวนะคะหลังจากที่เราออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือพื้นที่ที่เราคุ้นชินแล้วตั้งเป้าหมายแล้วนะคะว่าจะพัฒนาตัวเองจะมีเป้าหมายใหม่ๆเราจะต้องผ่านเฟียร์โซนขอโทษค่ะเฟียร์โซนนะคะหรือพื้นที่ความกลัวเนี่ยที่จะทดสอบเราก่อนไม่ว่าจะกลัวดีไม่พอกลัวไม่เหมือนคนอื่นกลัวคนไม่รักไม่มั่นใจในตัวเองหรือมีคนว่าทำอะไรแปลกๆอยากเด่นอยากดังหรือเปล่าหรือแม้แต่เสียงข้างในเราเองก็เราจะบอกว่าเหนื่อยจังเลยพอเหอะเดี๋ยวเสียหน้านะถ้าพลาดไปทำไปทำไมทำดีขึ้นก็ไม่มีคนเห็นหรือไม่มีเงินเดือนเพิ่มหรอกเริ่มเสียความมั่นใจเริ่มมีข้ออ้างในพื้นที่ความกลัวนี้นะคะถ้าเราถอยเราก็จะกลับไปอยู่ที่คอมฟอร์ทโซนเหมือนเดิมแต่คนที่สู้ก็จะก้าวข้ามผ่านไปยัง learning zone ได้ขั้นตอนนี้นะคะจะผ่านไปได้ให้หาพลังกายพลังใจมาเติมเรามาลองลิสต์นะคะว่ากลัวอะไรอยู่แล้วสิ่งที่กลัวนั้นแหละจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างตัวอย่างเช่นถ้าเรากลัวทำไม่ได้นะคะทำงานใหม่ๆไม่ได้เราดูว่าถ้าจะทำได้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างบางคนบอกว่าอาจจะต้องหาพี่เลี้ยงนะคะหรือหาโค้ชมาช่วยโค้ชมาช่วยให้คำปรึกษาหรือถ้าจะไปเรียนทักษะใหม่ๆกลัวว่าจะทำไม่ได้อาจจะต้องไปเรียนคอร์สอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นหลักเป็นการเลยหรือเรียนรู้จาก YouTube หรือเว็บไซต์หรืออะไรต่างๆซึ่งหลายๆตอนนี้ต้องบอกว่ามีเทคโนโลยีมี YouTube มีอะไรมากมายที่มีคนมาแบ่งปันแล้วเราสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้โดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองเยอะๆนะคะหรือบางคนที่มีเงินมีงบประมาณหน่อยเราก็อาจจะไปโรงเรียนที่เขามีคอร์สแล้วก็จับมือทำเลยอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนบอกว่าถ้าจะให้เพื่อนผ่านพื้นที่ความกลัวไปได้ก็ต้องลงมือทำให้บ่อยๆขึ้นเพื่อให้ชำนาญหรือบางคนอาจจะบอกว่าต้องหาเพื่อนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะก็ไปหาเพื่อนจะได้แบบเวลามีอะไรพลาดก็จะได้ปรึกษากันหรือเวลามีอะไรใหม่ๆต้องทำเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มีคน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือบางคนกลัวว่าคนอื่นจะว่านินทาในกรณีนี้ถ้ามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำดีและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนก็ต้องวางจิตวางใจเพราะคนที่เขาว่าหรือเขาอาจจะห่วงเราก็ได้เห็นเราเหนื่อยเห็นเราแบบเอ้ยทำอะไรแปลกๆไปแต่เราก็วางจิตวางใจไว้แต่ถ้าคนที่ว่าแล้วไม่หวังดีนะคะนินทาอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องอยู่ห่างๆกลุ่มคนที่ว่าเราก่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่าอะไรแล้วแก้จากจุดๆนั้นไปนะคะหรือก็อยู่ห่างๆกันไปเลยนะคะแล้วก็ทำสิ่งที่เราคิดว่าดีและทำให้เราเติบโตเรียนรู้ทักษะใหม่ๆไปตอนที่เก๋ไปได้ทุน DAD ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีนะคะตอนนั้นได้ทุนมาแล้วนะคะแล้วก็ได้ตั๋วเครื่องบินจากสถานทูตเยอรมันเรียบร้อยแล้วก็มีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยจะไปเยอรมันหรอถูกหลอกไปขายหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้นะคะโอ้ก็มีเสียงคนเป็นห่วงมากมายเลยตอนนั้นก็ตัดสินใจเอ๊ะจะไปดีหรือไม่ไปดีเพราะว่าทุนที่เขาให้คนในแวดวงของเราเนี่ยที่เรารู้จักคนที่รู้จักเราเนี่ยก็ไม่เคยมีใครรู้แล้วก็ได้มาก่อนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นยังไงเขาก็ห่วงว่าไปเยอรมันนะคะตอนนั้นก็ตัดสินใจว่าจะไปหรือไม่ไปดีตอนสุดท้ายก็เราไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสู้อันนั้นมันก็ต้องใช้การตัดสินใจของเราด้วยแล้วสุดท้ายการที่เก็บไปเยอรมันเนี่ยมันก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยหรือตอนที่เป็นผู้จัดการอยู่ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ประมาณ7ปีกว่าๆแล้วตำแหน่งตอนนั้นก็เป็นผู้จัดการศูนย์ด้วยคอนดิชันที่ว่ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้ว1คนอายุก็ประมาณ1ซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ดีกว่าแทนที่จะออกมาทำบริษัทที่ปรึกษาเป็นเทรนเนอร์เป็นอะไรเงี้ยมันไม่แม่นคงลูกค้าก็ยังไม่มีออกมาเนี่ยจะสำเร็จหรือเปล่าแล้วถ้ากลับไปมันก็อาจจะกลับไปยากเพราะอายุเราเยอะแล้วเวลากลับไปหรือหางานใหม่ที่ไหนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอนนั้นก็มองมานั่งลิสต์ดูว่าถ้าเราจะออกมาเนี่ยเราก็กลัวเนาะเราก็จะทำยังไงก็อ่ะเริ่มสเต็ปว่าเราไปเรียนรู้ทักษะเรื่องของการโค้ชเริ่มสอนในองค์กรก่อนแล้วก็คนสอนคนนอกองค์กรจากที่ว่าในงานของเราต้องเอางานวิจัยเนี่ยไปสอนคนอื่นก็เริ่มพัฒนาทักษะจากตรงนั้นนะคะแล้วก่อนที่จะออกก็วางแผนก่อนว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ได้แล้วถ้าไม่มีเงินเราจะอยู่ยังไงเริ่มมีคอนเนคชั่นว่าที่ทางสภาอุตสาหกรรมเขาก็ให้ไปเป็นที่ปรึกษาเราก็เริ่มมีหนทางซึ่งจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้ก็บอกว่าชีวิตมันก็พลิกผันมาเนาะแล้วก็ทำด้านของทำบริษัทของตัวเองซึ่งก็เติบโตมาเรื่อยๆก็ผ่านช่วงที่เป็นพื้นที่ความกลัวเหมือนกันนะคะพอผ่านพื้นที่ความกลัวมาได้เราจะมาโซนที่3ก็คือ learning zone พื้นที่การเรียนรู้โซนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเริ่มเจอความท้าทายและปัญหาต่างๆได้เราผิดเราถูกทำเรื่องใหม่ๆถ้าเราสนุกกับมันกับพื้นที่การเรียนรู้เนี้ยเราก็จะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีความรู้ความเชี่ยวชาญของเราเพิ่มมากขึ้นคนที่อยู่โซนนี้เก๋มักจะแนะนำว่าเท่าไว้ค่ะเท่าไว้คำว่า fail fast fail cheap fail often but don't fix success sooner แปลว่าล้มเหลวเร็วๆล้มเหลวราคาถูกๆล้มเหลวบ่อยๆแต่อย่าล้มเลิกแล้วจะสำเร็จในเร็ววันความล้มเหลวไม่ได้เป็นคำที่ตรงข้ามกับความสำเร็จนะคะแต่ความล้มเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเราจะสำเร็จได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้หรือได้ค้นพบพื้นที่ใหม่ๆได้ก็มาจากความล้มเหลวที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีวิธีการที่ไม่สำเร็จอะไรบ้างถ้าเราไปอ่านประวัติของคนที่ประสบความสำเร็จหลายๆคนจะเห็นว่าความล้มเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาก่อนที่จะสำเร็จค่ะและโซนสุดท้ายก็คือ growth zone growth zone หรือพื้นที่การเติบโตในโซนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเป้าหมายต่อไปของชีวิตคืออะไรเริ่มเห็นความหมายคุณค่าของการเติบโตเริ่มมีเป้าหมายใหม่ๆและเริ่มเดินทางอีกครั้งต้องบอกว่าถ้าเราผ่านอะไรมาจนถึง growth zone ได้แสดงว่าแล้วได้ทักษะหรือพิชิตเป้าหมายมาจนถึงจุดนี้ได้แล้วทำมันจนเก่งจนเชี่ยวชาญพอผ่านไปสักระยะหนึ่งโซนนี้จะเป็นคอมฟอร์ตโซนอันใหม่แต่ข้อดีคือคอมฟอร์ตโซนของท่านจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นแสดงว่าท่านเก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วพอท่านเริ่มมีเป้าหมายใหม่ๆเพื่อพิชิตหรือทำมันใหม่เนี่ย มันก็ต้องผ่านเฟียร์โซนและนิกโซนแล้วก็มาโกรธโซนอีกครั้งแต่พื้นที่ความกลัวของท่านจะแคบลงเรื่อยๆเพราะท่านเคยผ่านมันมาแล้วได้เรียนรู้เทคนิคและการสร้างพลังใจพลังสมองแล้วมันจะไม่ยากเท่าเดิมค่ะการเติบโตนะคะบางทีก็เหมือนกันเล่นเกมอะค่ะเราต้องผ่านด่านไปทีละด่านสังเกตไหมคะบางด่านรอบเดียวเราก็ผ่านแล้วบางด่านที่ยากๆเราตายทุกครั้งเลยแต่พอเล่นแล้วตายด่านนี้ไปสัก 5-6 ครั้งเราก็อาจจะผ่านไปด่านที่7ตอนครั้งที่7ก็ได้เวลาที่ล้มเหลวก็แค่เริ่มใหม่ล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกค่ะแล้วเป้าหมายที่เราต้องการจะได้ก็เมื่อเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและพยายามนะคะก็หวังว่าเอพิโซดนี้จะได้ประโยชน์กันนะคะและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ Inno In9 by สัสสิมาสุขสวัสดิ์เก๋สวัสดีค่ะ